Hostem radiožurnálu je dnes Lenka Linhartová, která je čerstvou držitelkou ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2020. Vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Císař ve světě, tak se jmenuje vaše knížka, se kterou jste zvítězila, má podtitul Terapie cestou do Asie a neb táta zůstal doma. My se samozřejmě k obsahu dostaneme, ale máte ráda ohmatané knížky?
Strašně.
Takhle, jak jste mi vysvětlila, ta slouží ke křtu, když představujete tu knížku někde. Odkud je ten čtyřlístek?
Ten je ze zahrady, ten jsem si tam založila, protože tahle ta je právě křestní, že jsme ji polívali thajskou fantou. Teda, no, měla být thajská, ale...
Prostě byla to limonáda.
Prostě byla to limonáda, která tam jako figuruje docela a já jsem objednala thajskou fantu, aby se to tím křtilo. Měla přijít asi za 3 měsíce nebo něco takového. A pak jsem zjistila, že jsem objednala sběratelskou edici plechovek a že to přišlo prázdný s tou dírkou vypuštěný a tak, takže se to úplně nepovedlo, no, ale politá byla.
Vy jste vůbec musela hodně improvizovat, nejenom na cestě, ale i co se té knížky a jejího vydání týče, ale to si všechno vysvětlíme, jenom mi povězte, jak důležité je to pro vás, ještě to nejsou vlastně ani 2 dny, co víte, že jste zvítězila v soutěži o cestopis roku. Co to pro vás znamená?
No, ta cena má pro mě obrovský význam, protože jsou kolem ní lidé, kteří jí pořádají, kteří jsou v porotě, kteří jsou prostě pro mě takovými velkými vzory a hrdiny, takže má to pro mě fakt veliký osobní význam.
A... Je to vaše prvotina? Podpořilo vás to třeba v myšlence pokračovat ve psaní? Protože vy jste profesí designérka.
Ano. No tak to víte, že tam tyhle ty choutky jsou někde. Ale nechci to dělat jako primárně kvůli toho, že se to teď čeká a že jako když někam vyrazíme na cestu, tak nutně musím psát, to ne. Ale když budu mít pocit, že je to fajn a píšu nějak přirozeně to, jo, jako deníčky, ale tak když budu mít pocit, že je to fajn a že to za to stojí, tak moc ráda, no.
Hostem radiožurnálu je dnes autorka cestopisu Císař ve světě Lenka Linhartová. Posloucháte radiožurnál, naším dnešním hostem je designérka Lenka Linhartová, autorka knížky Císař ve světě s podtitulem Terapie cestou do Asie a neb táta zůstal doma. Z 21 přihlášených cestopisů tato knížka zvítězila v soutěži o cestopis roku 2020 a Lenka je držitelkou, už třetí tedy držitelkou ceny Hanzelky a Zikmunda. Ta knížka měla zvláštní osud. Vy jste původně vůbec neměla v úmyslu psát knížku, byl to deník. Možná připomeňme vlastně, proč jste se s tehdy 3letým synem vydala do Thajska sama na měsíc?
No, tak bylo to vlastně bezprostředně poté, co nám byla sdělena diagnoza Aspergerův syndrom, teda jedna z poruch autistického spektra. A to období zrovna bylo takové nelehké s ním. Prožívali jsme prostě situace, které nebyly úplně snadné zvládnout a to hlavně na veřejnosti, že doma si to nějak jako se s tím poperete, i když taky je to těžké, ale když se vám stanou prostě situace jako v tramvaji mezi lidma a tak je to velice nepříjemné, dávají vám to najevo.
Aspergerův syndrom je jedna z poruch autistického spektra. Jak se ve vašem případě, v případě vašeho syna projevuje nebo projevoval?
No tak jsou to hlavně potíže v sociální komunikaci a potíže s emocema a v takovém tom sociálním chování, že to jsou lidi, kteří jsou většinou jako velice chytrý, ale nezvládají své emoce, když to zjednoduším, takže to cítíte i v té komunikaci, že to jsou takový podivíni, kteří jako mají velmi vyhraněné zájmy, tak se o něčem rozpovídají a necítí, že vás to nezajímá, nechápou ironii, nechápou humor a jsou přecitlivělí, má jako nevhodné reakce, často nestandardní zájmy.
Proč vás napadlo vydat se na měsíc do Thajska? Mělo to být, už tehdy jste uvažovala o tom, že to bude nějaká terapie nebo snaha o zblížení se, nebo lepší pochopení se, no?
Jo, určitě tam ten záměr byl, protože já jsem v té době měla právě, že tendence od něj hodně utíkat, protože jsem to nezvládala.
A vlastně jste to možná moc nerozuměla tomu chování, jestli se to správně vysvětlili.
Tak předtím určitě ne, ale měla jsem to podezření už, protože mi to přišlo nějaké jako zvláštní. On měl hodně jako úzkostné takové stavy a pár takových okamžiků, které nebylo vůbec lehké zvládnout. Takže já jsem sama od něj utíkala, cítila jsem to, že ta potřeba jako chodit do práce, dělat s tím kočárem ty výlety na celý den, jenom ať jako jsem sama ze sebou a neřeším to. Takže tam byla, takže pak jsem si řekla, že je možná dobře udělat opak a postavit se tomu naopak jako čelem.
A proč ale Thajsko?
Proč Thajsko, no? Tak zaprvé jsem chtěla jako někam, kde budeme mít takový intenzivní čas jeden na druhého a kde si to dopřejeme jako dlouho, nebo...
Intenzivně.
Intenzivně, ano. A budeme tam aspoň měsíc, což se jevilo jako ideální, že jo. Tak a hlavně ten největší důvod jsou ty lidi a ty děti, který tam fungují úplně jinak a máte prostě pocit, že to vaše dítě je přijaté, jako kdyby bylo jejich.
No malí Tajci doslova Krištofa milovali, jak jsem četl.
A nic není problém a ty dospělí se vám snaží pomoct a všechno, je to úplně jiná atmosféra, než když jsem popisovala tady tramvaje a tak. A je to i pro vás léčivé v tomhletom smyslu.
No dokonce Krištof na některém místě prý řekl, tak tady v tom světě můžeme zůstat. No. Kde to bylo?
To bylo na ostrově Kopajam. A poblíž hranice s Kambodžou. Říkám to správně? Ne, s Barmou.
Myanmarem, Barmou. Táta zůstal doma, proč? To je ten podtitul knížky.
Táta zůstal doma, protože jsem si to prostě natvrdo chtěla dát s ním sama, abych už neutíkala před tou situací, abych se naopak tomu pokusila přijít na kloub, aby to bylo jako máma a syn, prostě jenom náš čas a i to, že budeme vytržený z té každodennosti, že když bude prostě chtít se dívat na slepici celý den, tak to uděláme, protože normálně na to nemáte čas a tam na to jako máte prostor. Takže dát si vzájemně ten prostor a něco se od sebe naučit, byť jsem teda tušila, že to bude záhul.
A byl, ale ta cesta do Asie tedy splnila svůj terapeutický účel?
Určitě. A nakonec jsem zjistila, že ty problémy nebo ty klíče mám asi sama v sobě hlavně. Teď už se mi to jeví strašně zřejmé, že to tak je, ale předtím jsem to netušila, že sama jsem vlastně měla ty předsudky vůči němu, ač jsem si myslela, že ne, že ho prostě miluju, respektuju a tak, ale vlastně ne. Měla jsem tam očekávání, které zřejmě jako nesplňoval a tam vznikaly nějaké jako tenze, které bylo potřeba vyčistit. A tam mi to všechno jako došlo, jak se ta situace zintenzivnila.
Lenka Linhartová, host Radiožurnálu, je autorkou prvotiny Císař ve světě, za kterou získala cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku. Proč ten titul? Proč Císař ve světě?
Proč Císař ve světě? No, původně je to pracovní název, který vyšel z toho, že jsem četla knihu francouzského autora Yves Oriota, který napsal Císař jsem já, knížku, a on sám má Aspergerův syndrom a popisuje v ní svoje dětství. A ta kniha je hodně temná a taková jako silná, takže z toho nemáte úplně dobré pocity a já jsem si tehdy tam jako přehrávala, že něco takového by se mohlo dít a neměla jsem z toho úplně jako dobrý pocit. Přesto jsem tam viděla některé takové analogie jako s Krištofem. No nicméně, co je hlavně tak, že jsem v něm viděla chování toho císaře v Krištofovi, kdy on se fakt chová jako prostě tady velkové voda, kterého všichni budou poslouchat, protože jenom on ví a má pravdu.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak vám ta cesta určitě pomohla v tom, že jste našla cestu k synovi. Pomohla i jemu? Máte ten dojem?
Mám dojem, že ano. Jako určitě bych se s ním ráda o tom popovídala, jo, třeba někdy, až bude velký. Jestli to tak taky vnímal, nebo jestli si něco bude pamatovat, ale...
Teď už je mu 6, tehdy mu byly 3 roky, ano, on to utíká.
Ano, to utíká, no.
Změnil se?
Změnil se právě strašně, že je, nebo i po té cestě bylo vidět, jak je daleko flexibilnější a dokáže přijmout některé kompromisy a nějaké moje nápady. A myslím si, že to je právě tím, že mu dáte tu důvěru a tím, že s ním fakt jako budete celý den se dívat na ty slepice a on vám začne víc věřit, protože budete najednou ten přítel. A když pak řeknete, a tak teď bychom mohli prostě udělat něco, co bych chtěla udělat já, tak tím spíš on řekne ano. A to se vlastně asi, možná tohle je to, co se jako začalo postupně dít.
Důležité je říct, že vy jste neodjížděla se synem do Thajska s tím, že budete psát knihu. Byl to cestovní deník. Kdy vás napadlo vydat to knižně?
Byl to deník, a který tím, že jsem grafik, a tak jsem si ho zpracovala do téhleté podoby, protože se mě pořád lidi ptali na tu cestu, že jim to přišlo zvláštní, proč jsem něco takového udělala zrovna s klukem, který nesnáší změny, který trvá na svých rituálech a tak ho jako takhle vytrhnete a uděláte něco podobného. Tak se mě pořád na to všichni ptali s takovým zvednutým obočím, že... Tak jsem si říkala, že to napíšu a dám to nějakým způsobem dokopy a můžu jim to třeba rád přečíst. No a pak se začaly dít takové zajímavé věci, co jsem si všimla, že poté, co si to přečetli, tak k němu změnili chování úplně.
I ti blízcí,
i včetně prostě dědečků a tak. A měli k němu daleko větší pochopení a respekt a tím pádem i on začal zase měnit chování k ním a tak jsem si řekla, jestli možná není dobrý nápad to poslat dál do světa, že by to mohlo pomoct i dalším.
Vy jste řekla tyhle kresby, tak měli bychom je popsat těm, kteří knížku ještě neviděli. Jsou to vlastně kresby fixy? Vznikaly na cestě nebo i potom, když jste se rozhodla, že tu knížku nakonec vydáte?
Většina vznikla na cestě, no. Samozřejmě bylo potřeba někde něco doplnit, ale...
Je to tak, že máte ráda nad vším kontrolu, nebo proč jste se rozhodla nejenom tu knížku sama napsat, sama si ji ilustrovat, udělat si grafiku a sama si ji vydat?
Mám to ráda, no, když to je všechno takhle pod kontrolou, ale... Já jsem jako primárně nechtěla si to vydat sama, to vůbec takhle nebylo. Já jsem zkrátka udělala 5 maket, jak bych si to vizuálně představovala tím, že se v tom pohybuju, tak to pro mě byla jako přirozená věc. A když se mi pak ukázala nějakým jako vydavatelstvím, tak mi řekli, že super, že se jim to moc líbí, ale prostě ilustrovat to bude někdo jiný, že to je příliš naivní. Jo? Nebo mi řekli, že no, ale tenhle papír je prostě drahý a vás nikdo nezná a to ani náhodou. A nebo že to bude černobílé. A prostě takovýhle věci a mně se strašně nechtělo z toho ustupovat, protože...
Měl jsem jasnou představu konkrétní.
No a když to dělám jiným hezký, tak přece nemůžu sobě...
Jak jste to zafinancovala, když jste si knížku vydávala sama?
Přes Hit. Měli jsme teda kampaň na Hit, což byla velká jízda, no. To jsem vůbec jsem si nedovedla představit, jak je to náročný a co to všechno bude obnášet.
Jak se k celému tomu projektu staví manžel, který je taky grafik s okolností?
Není grafik.
Designer.
Je průmyslový designer, no. Já myslím, že on mi fandí. On je takový pohodář, takže jako on tomu fandí.
Já jsem si uvědomil, že jsem někde četl, že vlastně podporuje třeba Krištofa v tom, že mu vytváří některé hračky, které on vlastně už od malička dokáže velmi rozeznat, třeba značky tramvají, myslím.
Ano, všeho, no. To je právě to, že takovému klukovi prostě, když koupíte nějaký vláček někde v hračkářství, jako takový ten odsucaný bombónek, ještě dřevěný nebo něco, no tak to vůbec, to prostě... můžete nechat a on potřebuje konkrétní typy vozů, které vidí na ulici, které vidí na nádraží, potřebuje, aby měli přesný ty laky, jak to má a aby tak měli přesné detailu. Proporce a do detailů prostě to, takže nezbylo nic jiného, než si to začít vyrábět sami, takže začal na 3D tiskárně vlastně produkovat tyhle ty vláčky, které i jako jezdějí na těch kolejích a tak. Tak jako do budoucna bychom to chtěli určitě posunout dál, A taky to dát k dispozici dalším. Tak teď je to v takové fázi jako rozběhu.
Povídáme si s Lenkou Linhartovou, autorkou knihy Císař ve světě a držitelkou ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku. Co vás vlastně přimělo k tomu, že jste tu svoji knížku, kterou jste, jak už jsem řekl, napsala, taky si ji sama vydala a ilustrovala, navrhla i grafiku, že jste ji přihlásila do téhleté soutěže? On to není typický cestopis.
Není to typický cestopis, no, a právě proto s tím i měli problém ty nakladatelství, to byl taky jeden z důvodů, kdy mi řekli, že no víte, ono je to hezký, ale prostě vlastně to není cestopis, vlastně to není ani o tom autismu úplně a vlastně to ani není psychologická literatura zas, a výtvarná kniha to zase, ale taky úplně není, jako jo. Takže, že mají ty své tabulky a já jim tam nikam vůbec nespadám. Tak jsem si říkala, no tak si to udělám sama, že jo, tak už nespadám, tak nespadám.
No a ta otázka zněla přihlášení do soutěže.
Zálivy. Tak já jsem, jak jsem už říkala na začátku, já jsem vždycky obdivovala všechny tady ty lidi, co se kolem té soutěže motají, tak mně přišlo, že bych to mohla vyzkoušet.
Krás jste to zkusila.
Tak
ono
jsem to
vyšlo. To
prostě zkusila a říkala jsem si, že by to byla obrovská čest a takové pohlazení po duši, kdyby náhodou, ale popravdě jsem s tím vůbec nepočítala.
No, získala jste tu hlavní cenu, což je nově taková velká plastika a myslím si, že Krištofí, váš syn, využil velmi elegantně, protože ocenil, že na ní dobře, protože z kovu drží magnetky.
Ano, přesně tak. Ráno jsem se zbudila a cena byla ověšena nějakýma papírovýma autobuskama a letadlama a oznámil mi, že ta tvoje medaile je ale fakt těžká, mami, to musela být drahá, ale fakt dobře na ní drží magnety.
První náklad knihy Císař ve světě už je téměř rozebrán. My jsme ještě nepopsali, ona vlastně i ta vazba je dost originální. Jsou tady takové barevné nitky, ale asi to nechám na vás, abyste vysvětlila, co to má za smysl.
Jo, no i ten vizuální koncept byl vlastně takový, že to mělo vypadat jako ten cestovní deník, který si fakt spíchnete na koleni, který budete schopný si ušít sám. A tohleto byste si byl schopný ušít sám.
Takhle no nevím, jestli já.
Když by vám to někdo vysvětlil.
Člověk musí být šikovný.
Jo, tak samozřejmě by to dělal šikovný knihař, tak by to vypadalo takhle, ale je to zkrátka to, co když si vezmete jako jehlu a lepidlo, tak takhle dokážete vyrobit si sám doma knížku a oříznout to pak nožem a tak. A to jsem chtěla, aby to takhle vypadalo, že je to, co jsem si vyrobila fakt až do poslední chvíle sama. Aha. Samozřejmě, že tohle se muselo už pak udělat strojem, ale tady ty nitky třeba ty se fakt šívaly jako ručně u některých kousků.
Pak ty hřbety dobře vypadají, protože ty knížky, když na sobě leží, tak každá má vlastně jinou barvu.
No. A i ty nitě jdou někdy přes sebe a jsou tam různý oka a tak. Ale je to zase zvláštní, jak to na koho působí, jo, že pro mě je to krásné, tady ty odhalené, jako přirozené věci, které jsou pod těma hřbetama vlastně schované běžně, ale nikdy je nevidíme.
Někdo má pocit, že to není úplné, dokonale.
Přesně, a někdo má pocit, že to není dodělané vlastně. Že jo,
jste
že
to knížku odbyla.
No, že když to ty vzal do ruky nějaký strejda, prostě tak řekl jako, no ale však tam ti chybí ten hřbet, že? To tam ještě budou jako lepit. No.
Chystáte dotisk?
Chystám dotisk určitě, ale tím, že jsem na to sama, tak musím to nějak jako promyslet, vymyslet a zprocesovat celé.
Překvapilo vás, že ta knížka, je to vaše prvotina, měla takovou odezvu? A teď nemluvím zdaleka jenom o verdiktu poroty ceny Hanzelky a Zikmunda, ale ona samozřejmě už měla odezvu i předtím.
Překvapilo, upřímně mě to fakt překvapilo, že jsem nečekala jsem ty reakce. A ty reakce jsou na tom asi fakt to nejhezčí, že ty dopisy, vzkazy, maily, co mi lidi píšou, tak ty jsou fakt jako krásné.
Co třeba?
No, má to většinou takovou intimní povahu, že asi z podstaty té věci, že se mi zkrátka svěřujou se svými příběhy, se svými dětmi, se svými pocity, se svými strachy a je to... Až si říkám, že jak já jim můžu jako pomoct, ale a já jsem taková poctívka, takže na to všechno odepisuju a reaguju. Ale zkrátka, když mi někdo napíše, že mu to dodalo odvahu, aby prostě své třeba postižené dítě, nevidomé nebo tak, vzal někam na výlet, vzal ho na víkend do Krkonoš, že za to můžu já, tak to je prostě fakt skvělý. A těhle věcí si vážím úplně nejvíc a nepřestává mě dojímat, že to pořád chodí.
Čím se teď zabýváte? Vy jste na volné noze jako designérka. Na čem pracujete?
No, tak teďka mám rozdělaných pár log pro nějaké jakoby takové komornější podniky a takové lokální výrobce třeba šatů a podobně, což jsou věci, na kterých mi hrozně záleží, aby to bylo lokální a aby to byly fajn lidi, aby to byly srdcový projekty.
Takže spíš pro kamarády pracujete.
V podstatě spíš pro kamarády.
Jak je těžké vymyslet logo, aby to fungovalo?
No, je to velmi těžké vlastně. Musíte jako myslet v těch zkratkách a v souvislostech a v kontextu toho, že se to bude objevovat vedle dalších věcí, takže...
A to za vámi tak přišlo, nebo to je to, co vás baví? Čím jste se zabývala dřív, když jste třeba byla zaměstnaná?
Já jsem vlastně pracovala v grafických studiích už předtím, ale právě, že mě na tom vadilo to, že si nemůžu vybírat ty klienty, že to jsou lidi, kterým já jako nedůvěřuju a nelíbí se mi pracovat pro třeba nějakého developera nebo něco. I když jsem měla štěstí, že většina těch věcí byla přece jenom pro...
Čili vy si potřebujete porozumět s tím klientem.
Tak, no, potřebuju, aby se z toho stal kámoš a aby jsme pak jako pracovali společně na nějaké věci.
A když někdo prosazuje něco, co se vám nelíbí, nezdá, tak řeknete, tak já to pro tebe neudělám? A nebo se podvolíte a řeknete, fajn, chtěl jsi to tak mít.
Je tam nějaká míra kompromisu určitě. Ale jako nechci jít úplně za hranu, protože pokud jste pod tou věcí podepsaný, tak to prostě nemůžete udělat. To pak zase. Ale je to fakt těžké, protože pracujete vlastně s cizím vkusem. A ten vkus je tak strašně individuální věc, jo, že navrhnete něco, co jste fakt strašně spokojený a je to hezký a pak někdo přijde a řekne, že no jo, ale moje manželka si myslí, že je to moc prázdné a navíc nemá ráda zelenou. Že?
Jak byste popsal vlastní vkus? Dá se to takhle říct si na takhle obecnou otázku odpovědět?
No, to asi jako minimalista jsem a takovej purista, takový čistič, že to chci mít zarovnaný a abych v tom viděla nějaký řád, ale ten řád nemusí být vidět na první pohled, že ty věci můžou být tak jako vysypaný. To je asi nejhezčí, co pro mě, co tak nějak funguje.
Pak je to ještě další aktivita, já marně přemýšlím, jak se to jmenuje, ne na stromy, co je za...
Na ovoce.
Co to je?
Na ovoce, to je spolek takových nadšenců, asi nejznámější věc, kterou máme, je mapa volně přístupných ovocných stromů, ve které už je v současnosti asi 20 000 značek. A člověk si pak může, třeba se rozhodne, že chce někam na ořechy nebo na jabka a může si vyhledat v té mapě vlastně kam, co, jak a kdy a tak. A potom si udělá výlet a vyrazí někam na ořechy, no, a které jsou volně přístupné, jsou zadarmo, spadly by, zhnily by a ještě tím jako má takhle užitek.
To znamená na ovoce.cz mapa, ale to je taková spíš
je
pro
to
vás...
Je to ten základ té platformy, že krom toho máme další aktivity, například pořádáme různé ovocné slavnosti, moštování sousedské tady v pražských sadech, nějaké akce i vzdělávací, jako řezy stromů a podobně. A taky prodáváme staré odrůdy stromků, takové ty babičkovské, které už se vytratily z české krajiny a které chceme vrátit zpátky a staráme se o sady a podobně.
Co vás tomu přivedlo? Vás osobně?
No... nevím, taková přirozenost, jakože když jsou ty, fakt jedete někde krajinou a tam jsou příkopy plné třešní a říkáte si jako to přece není možný, jak to, že tady nikdo nepřijde a neotrhá to a pak vidíte v supermarketu jako plastovou krabičku s třema višněma za stovku a jako jak je to tohle možný, to přece nejde, tak to chcete třeba změnit, že jo? Aby si zase lidi všímali toho, že kolem nás tady ty věci přirozeně jsou, aby otevřeli oči a jsou i ve městě a není to pravda, že by to bylo plný olova, nebo i vyvrátit tady ty mýty, že my jsme nedávno testovali právě ovoce, dokonce jako od magistrály a podobně. Mm-hmm. A je to úplně, úplně v pohodě.
Taky si myslíte, že když se matka rozhodne zbalit svého tříletého synka a odjet s ním sama na měsíc na druhý konec planety, je to tak trochu bláznovství? Zvláště jedná-li se o dítě s diagnózou Aspergerova syndromu, jehož chování je v mnohých situacích, řekněme, nestandardní. Ani já, ani moje žena jsme netušili, jak to celé dopadne. Zatímco já vinou svobodného staromládeneckého života přišel o telefon a zničil pračku, oni dva si den za dnem razili cestu neznámými končinami thajského království a vzájemného vztahu. 20 kapitol vám s lehkostí, humorem a dávkou syrové reality vylíčí příběh cestovatelské dvojice, na kterým, myslím, ani jeden z nich nikdy nezapomene. To napsal na přebal knížky, o které si dnes povídáme, Císař ve světě, manžel našeho dnešního hosta, Vojtěch Linhart, tedy manžel Lenky Linhartové. Vypadá to, je znát, že vám fandí.
Fandí určitě.
Podporuje vás. A vlastně on to tak bral, že je potřeba, aby vy dva s Krištofem, se synem, jste si našli cestu k sobě, protože, jak jste mi řekla, tak táta se synem už mají svůj svět.
Tak, mají svůj svět, ale ono se to projevilo možná až později, než v těch, i když v těch třech letech už byl jako hodně technicky zaměřený, ale teď to jako vygradovalo do takového úplného extrému, kdy oni dva si prostě řeší věci, kterým já ani nerozumím, ani nechci rozumět, upřímně. Já ho vlastně si chci občas vytáhnout do toho mojeho světa a ukázat mu taky něco jiného. Mm-hmm. Takže...
A teď už víte i tu cestu, jak na to?
No, tak tuším, no, nebo cesta je cesta, že jo, takže... Zase doufám, že si ho ukradnu na nějakou další cestu a že mu zkusím ukázat i něco jiného než nějaký motor a tak, ale kousek zase ze svého světa a z toho, co mám ráda já.
To znamená, že kromě takových těch běžných dovolených s rodinou plánujete další nějaký cestovatelský počin, abych tak řekl, protože to tam vlastně asi nezaznělo v našem rozhovoru, že kromě jiných motivů vy jste si chtěla sama sobě dokázat, že i s malým dětskem se dá pokračovat v realizaci těch cestovatelských snů.
No určitě, protože mě to hrozně štvalo, jak mi všichni jako říkali, že už to nejde, tak teď máš to dítě, tak už se jako uklidni, už toho bylo dost, že jo, myslím, že to stačilo a teď už konec, tak a teď jako budeš zavařovat marmelády a vyšívat a já jsem se s tím jako nemohla smířit, že to přece jako, kdo tohle to určuje. Ale ten svět fakt tak na vás kouká a máte pocit, že děláte nějakou strašnou rebelii a přitom, když na té cestě s tím dítětem jste, tak je to úplně nejpřirozenější věc a nevím, proč vlastně jsou tady ty předsudky k tomu takové.
Kam povede ta příští cesta mámy se synem?
No, tak to je velká otázka v současné době, že? Kterou možná ani neurčuju já, ale celá ta situace.
A kdybyste si mohla vybrat, kam byste si přála vyrazit?
Kdybych si mohla vybrat, tak by to byla asi Střední Asie, protože to je pro mě ještě úplně jako nepoznaná končina a všichni oni tak krásně mluví, že jsem si říkala, že... Takže nějaký Tádžikistán, Irán, něco takového, to by bylo krásný, no.
A pak přijde ta další knížka tedy?
Pokud budu mít pocit, že to bude stát za to, tak jo, ale nechci psát jenom si ten deník už s tím, že jako píšu nějakou knihu, to určitě nechci. Chci mít zase ten svobodný pocit, že cestuju se svým synem a píšu mu deník. A jestli to bude fajn, tak proč ne?
A budeme se tím pádem mít na co těšit. S autorkou knihy oceněnou cenou Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku Císař ve světě Lenkou Linhartovou jsme si povídali v dnešním vydání dopoledního radiožurnálu. Moc děkuji za návštěvu a přeju hodně té cestovatelské svobody, ať se vám daří. Mějte se.
Děkuji moc, já taky děkuji za všechno a bylo to moc příjemné dopoledne. Děkuji.
Nashledanou. Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.